Зураг 21 ханыг тосгон босгов. Еодэчэд ханыг дахин босгохоор ажилцгааж эхлэв. Зарим нь хогийг нь цэвэрлэж байхад зарим нь ханыг барьж байв. Үүнээс болж тэдний дайснууд ихэд хэлэгнэж тэд ажиллаж буй байх зур еодэчдийг алхаар занлаа. Тимээс бурханд хандан дахин залбирч бурханаас түүнд юу хийвэл цохилдог хэлж өгөхийг гуй. Тэгээд ажиллаж буй ханаан дээр бүх хамгаалагч томилон бүр зевсгэр хангав. Тэдний дайснууд ямар ч юудэчүүдийг алах ямар ч боломж байсангүй. Зөвхөн 52 хоногийн дотор тэдгээр хүмүүс ханыг дахин байгуулж чаджээ.